قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون.
Diz Muhammad: Trazei as vossas testemunhas que testemunham que Alá proibiu isto. Se assim testemunharem, não testemunhes com eles, e não sigas os desejos daqueles que desmentem os nossos versículos, e nem aqueles que não creem na próxima vida, e que equiparam outros ao Senhor deles.